VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Selasa 28 Februari 2023 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Di Amerika nih, Departemen Tenaga Kerja sedang mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan pabrik makanan ringan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur dalam lingkungan yang berbahaya. Kami akan sampaikan laporannya nanti, termasuk soal kepastian bahwa Amerika tidak akan mengirim pesawat tempur F-16 untuk Ukraina.
In this phase, the critical element is ground maneuver capability, and that means tanks.
Pada tahap ini, yang menjadi unsur penting adalah kemampuan manuver di darat. Itu berarti tank-tank, kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri. Isu pesawat tempur F-16 itu untuk dibahas nanti.
Selain itu, jangan lewatkan kritik dan rencana demonstrasi menentang Perpu Cipta Kerja yang direncanakan akan dilakukan di depan gedung DPR Jakarta Selasa hari ini.
Kami akan mobilisasi massa atau anggota kita dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia atas penegakan hak asasi manusia dan menyampaikan pencalonan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ia mengangkat tema besar kemitraan inklusif bagi kemanusiaan dan meminta dukungan atas pencalonan Indonesia itu. Berbicara di sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss hari Senin yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM, Retno Marsudi mendorong peringatan tahun ini sebagai momentum memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM dan tidak boleh membuat perhatian atas kondisi HAM dunia menjadi terpecah. Untuk itu, ia menyarankan tiga hal sebagai fokus utama, yaitu melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran, dan memperkuat arsitektur HAM. Retno menyoroti konflik di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina. Secara khusus, ia menyoroti peran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses yang setara pada kesempatan dan sumber daya, serta mekanisme mencari keadilan bagi korban. Juga penting, ujarnya, mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu guna mencegah terjadinya tragedi serupa. Retno dengan lantang meminta Dewan HAM PBB untuk menjaga imparsialitas, transparansi, dan dialog sebagai ruh utama. Ditegaskannya, kita harus terus menjaga Dewan HAM PBB dari politisasi dan digunakannya badan ini sebagai alat rivalitas geopolitik. Menurutnya, saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us versus them, ujarnya. Departemen Tenaga Kerja Amerika telah membuka penyelidikan terhadap Hearthside Food Solution, kontraktor makanan yang membuat dan mengemas produk untuk merek makanan ringan dan sereal terkenal, karena dilaporkan mempekerjakan pekerja di bawah umur dan melanggar anak undang-undang tentang pekerja anak. Kantor berita Reuters melaporkan hal ini dengan mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Perusahaan itu berada dalam pengawasan setelah penyelidikan New York Times menunjukkan bahwa pabrik-pabrik Hearthside Food Solution mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk membuat chewy granola bar dan kantung-kantung snack Cheetos dan Lucky Charms yang kemudian dikirim ke seluruh Amerika. Juru bicara Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Reuters bahwa kami dapat mengkonfirmasi memang kami telah membuka penyelidikan tersebut. Belum jelas apakah penyelidikan itu akan mengarah pada tuntutan pidana, denda, atau hukuman lain. Namun jumlah migran anak di bawah umur tanpa pendamping yang memasuki Amerika dalam beberapa tahun memang mencapai rekor. Inggris dan Uni Eropa hari Senin mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun ketika menyepakati kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan yang sangat pelik pasca Brexit atas Irlandia Utara. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Senin menandatangani kesepakatan itu dalam pertemuan di Windsor, Inggris. Dalam konferensi pers bersama Sunak, von der Leyen menyebut apa yang dicapainya hari ini sebagai sejarah.
This year will mark the 25th anniversary of the Belfast Good Friday Agreement, an important milestone of the historic peace process. The new Windsor framework is here to benefit people in Northern Ireland and support all communities celebrating.
Ia menggarisbawahi bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam masyarakat kita. Ratusan warga Kongo meninggalkan rumah mereka ketika kelompok pemberontak yang terkait dengan Rwanda merebut lebih banyak wilayah di bagian timur Kongo yang dilanda konflik. Saat pemberontak M23 merebut desa Mushaki di Provinsi Kivu Utara setelah pertempuran selama 2 hari dengan pasukan pemerintah dan milisi, gelombang baru warga sipil menuju ibu kota Goma untuk mencari perlindungan tidak terhindarkan. Warga berjalan kaki, naik sepeda motor, dan naik sepeda membawa barang apapun yang bisa dibawa. Banyak yang datang dari kota Sake, sekitar 15 km di sebelah timur Mushaki. Pertempuran di bagian timur Kongo telah membara selama beberapa dekade karena lebih dari 120 kelompok memperebutkan kekuasaan, tanah, dan sumber daya mineral yang berharga. Sementara lainnya berjuang mempertahankan komunitas mereka. Konflik itu mencapai puncaknya pada akhir tahun 2021 lalu ketika kelompok pemberontak M23 yang sebagian besar selama 10 tahun terakhir bahkan tidak aktif, tiba-tiba muncul kembali dan merebut sebagian besar wilayah. Menurut kelompok-kelompok bantuan, pertempuran internal itu telah membuat lebih dari 5 juta warga mengungsi dan kelaparan. Ibu negara Jill Biden pekan lalu melawat ke sebuah komunitas kecil di Kenya untuk menarik perhatian pada kekeringan parah yang telah mencengkram Afrika Timur dan menimbulkan krisis kelangkaan pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika telah memberikan sebagian besar bantuan kemanusiaan ke Afrika Timur setelah tidak turun hujan selama 3 tahun berturut-turut, yang menyebabkan krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tanzania, Somalia, hingga ke Kenya. Pendengar, Amerika untuk saat ini menolak mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Namun sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Veronica Beldras Iglesias, ada beberapa anggota Kongres yang berencana mendorong Gedung Putih mengubah posisinya. Berikut laporannya.
Meskipun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji penjatuhan sanksi baru terhadap Moskow yang diumumkan Uni Eropa Sabtu lalu, dia juga meminta lebih banyak dukungan internasional.
We are capable of putting an end to the Russian aggression this year.
Kami mampu mengakhiri agresi Rusia tahun ini.
Kemungkinan Ukraina melengkapi sistem pertahanan mereka dengan pesawat tempur F-16 dan artileri jarak jauh dari AS tidak dipertimbangkan, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam program This Week di stasiun TV ABC.
In this phase, the critical element is ground maneuver capability, and that means tanks.
Pada tahap ini, yang menjadi unsur penting adalah kemampuan manuver di darat. Itu berarti tank-tank, kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri. Isu pesawat tempur F-16 itu untuk dibahas nanti.
Akan tetapi, beberapa anggota Kongres AS ingin berbuat lebih banyak sekarang juga, termasuk anggota DPR Partai Republik Michael McCaul yang berbicara pada acara yang sama.
We can certainly write into our appropriations bills prioritizing weapon systems. We intend to do that.
Kita bisa menambahkan ke dalam RUU alokasi belanja kita prioritas sistem alutsista yang dikehendaki. Kami bermaksud melakukan hal itu. Saya rasa dengan tekanan yang cukup dari Kongres, baik di pihak Republik maupun Demokrat, kita bisa mengusahakan agar Ukraina benar-benar memperoleh alutsista yang mereka butuhkan untuk memenangkan perang ini.
Namun AS tidak bisa melakukannya sendirian. Pemerintahan Biden perlu meyakinkan sekutu agar memberi sumbangan lebih banyak. Senator Dan Sullivan dari Partai Republik berbicara di acara televisi NBC Meet the Press.
They've had a commitment to spend at a minimum, and it should be a floor, not a ceiling, 2% of their GDP on defense.
Mereka, sekutu Eropa, telah berkomitmen untuk membelanjakan minimum 2% PDB mereka untuk pertahanan. Itu seharusnya menjadi batas bawah, bukan plafon. Mayoritas anggota NATO tidak melakukan hal itu.
Sementara itu, dari segi diplomasi, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan dia akan berkunjung ke Tiongkok pada bulan April untuk membahas usaha mediasi perdamaian Beijing.
Dan kini kita ke Jenewa. Sekjen dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Senin mengeluarkan peringatan keras bahwa hak asasi manusia telah dilanggar oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Ia mendesak agar para pemimpin menghidupkan kembali semangat minat besar yang mengarah pada pelaksanaan Deklarasi Universal yang diberlakukan 75 tahun lalu. Berikut laporannya.
Every day, brings new evidence of human rights violations, from summary executions and torture to enforced disappearance and sexual violence.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan setiap hari ada bukti baru pelanggaran hak asasi manusia, dari eksekusi langsung dan penyiksaan hingga penghilangan paksa dan kekerasan seksual. Di seluruh dunia, antisemitisme, kefanatikan anti-muslim, penganiayaan terhadap orang Kristen, rasisme dan ideologi supremasi kulit putih sedang bergerak maju. Minoritas agama, bahasa dan teknis, etnis minoritas, LGBTQI+, dan komunitas minoritas lainnya menjadi sasaran pelecehan. Hak seksual dan reproduksi perempuan ditolak, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender merajalela. Kebebasan berekspresi menyaksikan kemunduran dan jumlah pekerja media yang terbunuh di seluruh dunia tahun lalu meningkat secara mengerikan sebesar 50%. Berbicara di Jenewa, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan serangkaian kekhawatiran termasuk pelecehan agama, rasisme, penolakan hak perempuan dan absennya kohesi dan kepercayaan sosial.
The pandemic left us with a pandemic of abuses of civil and political rights. And it laid bare routine violations of economic and social rights.
Pandemi telah menyebabkan kita terjerumus pada pandemi pelanggaran hak-hak sipil dan politik, dan itu membuka peluang pada pelanggaran rutin lain dari hak-hak ekonomi dan sosial.
Komisaris Tinggi untuk HAM, Volker Turk, mengatakan bahwa sebagian besar kemajuan yang dicapai selama beberapa dekade mengalami kemunduran dan bahkan beberapa dihapuskan. Tetapi pemerintah berkesempatan untuk menciptakan konsensus baru di seluruh dunia tentang hak asasi manusia. Volker Turk mengatakan,
most conspicuously for women and girls, the civic space and the freedoms enjoyed at times of peace and through sustainable development.
Kemunduran yang paling mencolok terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan, ruang kebebasan sipil dan kebebasan yang sebelumnya dinikmati pada masa damai dan melalui pembangunan berkelanjutan.
Turk mengatakan dengan memperhatikan situasi di masa lampau dan juga masa depan, serta didasarkan pada keyakinan bahwa ini tidak boleh terulang kembali, serta demi keadilan antar generasi, penting agar kita mengobarkan kembali semangat, minat dan vitalitas yang pernah mengarahkan kita pada adopsi Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia 75 tahun yang lalu. Ia menambahkan kita perlu membentuk konsensus baru di seluruh dunia tentang hak asasi manusia, memperluas basis dukungan untuk HAM, dan bergerak maju bersama disertai kesadaran bahwa kelangsungan hidup kita sangat bergantung pada kesadaran tinggi akan vitalitas HAM itu. Saya Madioni, VOA. VOA.
Puluhan ribu orang yang terdiri dari buruh, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil akan menggelar aksi di depan gedung DPR Jakarta menuntut pembatalan Perpu Cipta Kerja. Kita temui Sasmito Madrim.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Sunarno mendesak DPR untuk menolak Perpu Cipta Kerja. KASBI bersama masyarakat sipil lainnya berencana menggelar aksi di depan gedung DPR di Jakarta pada Selasa 28 Februari. Ia memperkirakan belasan ribu orang akan bergabung dalam aksi ini.
Kami akan mobilisasi massa atau anggota kita dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Sunarno menambahkan koalisi masyarakat sipil juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perpu Cipta Kerja. Namun kata dia, sejauh ini belum ada komunikasi dengan DPR terkait tuntutan pencabutan Perpu Cipta Kerja ini. Akademisi Universitas Mula Warman Herdiansa Hamza, yang juga tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA, mengatakan para akademisi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan turun ke jalan menolak Perpu Cipta Kerja, termasuk kata dia akademisi yang berada di Jakarta.
Kalau berdasarkan ketentuan, ya pemerintah dan DPR mengajukan rancangan undang-undang pencabutan terhadap Perpu itu, karena tidak ada alasan lagi kemudian Perpu itu tidak dicabut oleh pemerintah dan DPR.
Herdiansa menambahkan sesuai ketentuan undang-undang Perpu tersebut semestinya harus dicabut pemerintah dan DPR. Sebab DPR belum mengesahkan Perpu tersebut dalam rapat paripurna pada penutupan masa sidang 3 pada Kamis 16 Februari lalu. Kata dia, argumentasi bahwa Perpu tersebut telah disetujui menjadi undang-undang oleh Badan Legislasi DPR belum tuntas. Sebab pengesahan peraturan harus diambil dalam rapat paripurna DPR RI. Herdiansa juga mengingatkan untuk tidak memilih anggota legislatif dan partai politik yang telah menyetujui Perpu Cipta Kerja ini. Sebab kata dia regulasi ini sudah jelas merugikan masyarakat. Rapat kerja pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI pada Rabu 15 Februari memutuskan bahwa RUU penetapan Perpu Cipta Kerja disetujui untuk dibawa ke sidang rapat paripurna DPR RI. Namun Perpu tersebut tidak jadi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 16 Februari. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, DPR bersama pemerintah akan membahas Perpu tersebut dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.